Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v novem delu Šport TV-evega podcasta. Torek, 21. februar, številka 21. Ja, danes na koledarju, številka 22 pa je bila na koledarju pretekli konec tedna, ko so nogometaši v prvi ligi Telemach igrali svoje tekme druge v letošnjem spomladanskem delu. Nekaj lepih presenečenj smo videli, videli smo tudi največjo tekmo na slovenskih tleh. Maribor je z 2:0 premagal Olimpijo v derbiju v nedeljo v Ljudskem vrtu. Kako pa je vse skupaj videl v 22. krogu, pa sprašujem Žigo Ikiča. Žiga, živjo. Krofi so šli, Trojane so bilo obiskano v nedeljo, ko smo se vsi skupaj vračali pravzaprav iz Maribora. Omenil sem že 2:0 rezultat za Štajerce, vendar pa tekma bi lahko šla tudi drugače danes. Malce neobičajno obvestilo oziroma priznanje v končni fazi strani Nogometne zveze Slovenije in pa tudi podjetja, ki upravlja z Varom oziroma je zadolženo za Hokaj tehnologijo. Ne bi se preveč ukvarjal s tem v končni fazi. Mislim, da tekma ni opcija, da bi bila tekma ponovljena ali karkoli drugega. Napake se dogajajo. Dejstvo je, da mislim, da če tam nisi videl določenih stvari, potem si pač slep. O določenem sodniku ne bom govoril, ker pač ne vem, kakšne so kazni za nas, ne. Ampak lahko pa rečem, da se moram v bistvu na vsake tekmi, kjer smo bili, pa kjer so bili določeni, je bilo vedno sranje. Tako, ne moremo reči drugače, ker v končni fazi, ko sta oba kluba nezadovoljna, eni so govorili malce več, predvsem Albert Riera je že v izjavi, ko se je pogovarjal z Luko Petričem, je bil zelo jezen. Tudi, ko so se potem pogovarjala midva, je v bistvu vaš čas govoril, da ne želi govoriti o sodnikih, ampak je vaš čas govoril o sodnikih. Pri Mariboru vemo, da predvsem mislim na tiste izključitev Josipa Iličiča in pa ste besede, ki so bile potem namenjene ali pa že prej Iličiču in tako naprej. Enostavno mislim, da ko sta obe ekipi nezadovoljni s sojenjem, potem veš, da nekaj ni ok, ampak v končni fazi 2:0. Predvsem super, super vzdušje, res tako eni kot drugi navijači so pripravili res spektakel do, mislim, da 87. minute. To so se potem dogajale scene, ki se dogaja sicer vsako tekmo, pa se ne bi bilo treba, da se to dogaja, ampak ja, Maribor je zdaj na minus 12, še vedno kar konkretna zima. Zelo dobra izjava v bistvu obeh trenerjev. Tako Krznarek je dejal, da pač se ne obremenjujejo z Olimpijo, da gledajo samo nase in Parijer, ki je pač rekel, da bomo gledali oziroma se bomo maja pogovarjali, kdo bo pev in kdo bo vesel.
Ja, zdaj Albert Riera je verjetno tema sam po sebi, če želiš, se potem lahko dotaknemo malce ločeno. Omenil si sodnike, če ste obe ekipi nezadovoljni, to mogoče pomeni lahko tudi, da je sodnik opravil dobro svojo nalogo. Kakorkoli obrneš, jaz sem mnenja, da David Šmajc vsem, mislim, da če ne v tem momentu, pa bodoči najboljši slovenski sodnik. To je moje mnenje. Je pa moje mnenje tudi, da kljub nespornim sodniškim kvalitetam, ki jih ta ima skupaj s svojimi sodelavci, mu malce manjka občutka za to. Moral malce podelati na občutku, kje se tekma od tekme razlikuje, kdaj prej prekinjati in kdaj je to bolj pametno in kdaj puščati nekaj več faul igre. Recimo zdaj to vsekakor ni bila tekma, kjer je bilo pametno puščati nekaj več faul igre v momentih, kjer intenziteta narašča, ker veš, kaj potem dobiš lahko iz takšne tekme in kaj se vse lahko razraste iz takšne tekme. To je ena stvar. ampak sodniki, se strinjam, ne rabijo biti v prvem planu. Ta napaka, ki se očitno je pripetila in je bila napaka in napačna odločitev, je definitivno vse graje vredna in to se preprosto ne sme dogajati, pa vemo, da se še vedno zgodi na vseh tekmovanjih na različnih nivojih in tokrat se je pač zgodilo pri nas. Zdaj, kaj bi se zgodilo z morebitno to 11 metrovko, ki bi sicer, če tega offsajda ne bi bilo, morala biti dosojena, tega ne bomo nikoli izvedeli, zato je to brezpredmetno se o tem pogovarjati. Ne. Olimpija je imela svojo priložnost, da se vrne v to tekmo, kljub temu, da je Olimpija to bila mogoče najslabša ali pa druga najslabša predstava Olimpije v tej sezoni, popolnoma anemična, brez ideje. Sicer ja, sej se strinjam do neke mere z Albertom Riero, da je to nekako izgledalo v tem sistemu, kot ga Olimpija goji, da so napadali ob številnih priložnosti z velikim številom nogometašev, to se da razbrati, da so potem sploh v drugem polčasu poskušali nekako iskati to globino, ampak to je bilo prepočasi, premalo konkretnih akcij, premalo izdelanih akcij in če je to na nek način pilo vodo proti Bravu, če to pije vodo v veliki večini tekem v našem prvenstvu, potem proti kakovostni ekipi, ki je kot Maribor je, potem proti ekipi, ki je v takšni formi in ki igra na krilih praktično skoraj da razprodanega stadiona, pač to ni moglo iti in tudi ni šlo in rezultat je to pokazal. Zdaj to, da Olimpija vsako tekmo pušča nekaj možnosti svojemu tekmecu, da je pač to njen stil igre, to vemo in to ponavljava praktično iz tedna v teden. Stvar je samo ta, da je Maribor to znal izkoristiti, da je bil to njegov moment in je pač zmagal z 2-0. Imel je še nekaj priložnosti, nekaj malih je mogoče imela tudi Olimpija, ampak prav zares tukaj ni bila v igri za kaj več kot za poraz. To je, kar se tega tiče. Še kaj tazga?
Ne, mislim, se pravim, da ne vem, jaz potem sem slišal, ko se je Luka pogovarjal z Riero in je bil potem jezen na Luko. Ne? Jaz ga potem niti nisem sprašal, je bil Maribor boljši, je bil Olimpija slabša in tako naprej, ker je pač bil Riero v nekem svojem filmu. Zdaj se mi je, mislim, popolnoma nepotrebno, da odrezam, nič kandidacija potem zapeljala celoten intervju, ampak
meni ni všeč, recimo, no? Zdaj...
Men to, da pač ne daš nekih propsov, nekega rešpekta ekipi, ki te je pač nadigrala, sorry, mislim, roko na srce, HB, Jug, ne bom rekel, da je bil, da mu je bilo dolg čas, ne, ampak razen tistega penala, ki je prav dost dela, res ni imel, oziroma Olimpija ni imela nekih smrtnih šans, ne, medtem ko Mariborčani so jih imeli, jih tudi izkoristili, tist, mislim, prvi gol, se je samo prvi gol, ko je tista podaja, je bil Brnič.
Se
tista podaja Brniča, vse sem, ko smo se Matej pa ti pa jaz, ko smo se pogledali, pa samo ono, ok, v redu je, tudi to se dogaja v Sloveniji, res, mislim, nora podaja.
Nadpovprečna poteza, definitivno.
In tako naprej, spet je Vipotnik zadev, pogovarjal sem se z Markom Šulerjem po tekmi, je dejal, da pač Vipotnik ostaja član Maribora, da so ponudbe, ampak je rekel, da pač kure, ki leže zlata jajca, pač ne prodaješ oziroma jo prodaš res ob neki nori cifri, ki ne vem, sem gledal to, kako Žan trenutno igra, se zna zgoditi, da bo to nek nov nor prestop, je pa dejstvo, da se mi zdi, da se je našel v tem sistemu Krznarjem, no, da so tudi v bistvu končni fazi vsi nogometaši Maribora zdaj skužili to. Kako je treba igrati, kako igrajo, da se ga prebrali, da ima igra nek rep in glavo, ta blok res dela dober in tukaj se mi zdi, da ta glavna razlika med Olimpijo pa Mariborom ravno to, ne, da mariborska igra ima nek rep in glavo.
Sej daleč od tega, da Olimpijina igra ne bi imela repa in glave, to ja, ti ne bi bilo pošteno, glede na vseh dosedanjih 21 tekem, ampak ja, vem, ne, kaj misliš.
A veš, kaj ti hoče povedati? Ni tist, da nimajo, ampak pri Olimpiji imam tako občutek, da so tisti trenutki, neke individu... A veš, kaj ti hočem reči?
Mogoče je vse zelo na koncu koncev preprosto in je pač Maribor tako dobro naštudiral, analiziral tokratnega nasprotnika, da ga je odrezal od njegovih najboljših idej, da je praktično imel odgovor na vsako taktično spremembo, ki jih Riera ima vsako tekmo ogromno. In je pač bil v tem momentu bolj konkreten, boljši, bolj učinkovit in pač je to to. Sej, to ne pomeni, da je zdaj mogoče... Naslednje tekme bojo pokazale, kje je Olimpija. Res je, ni blestela proti Bravu. Res je, ni blestela zdaj, ampak to bomo razdelali tudi recimo v sredinem studiju pred Olimpija Gorica. Ne vsakič do zdaj, ko je Olimpija izgubila, to je bilo do Maribora, dvakrat se je pobrala zmago, enkrat celo potem neposredno zmago na velikem derbiju. Torej, neka karakter ima ekipa, Jera na nek način zna psihološko potem to vse skupaj obrniti v prid Olimpije. Zna biti, da bo tudi tokrat tako, ampak dajmo se pa priznati, da pač tokrat je bil Maribor boljši. Če lahko sam nadaljujem, ne, dve stvari sem imel v glavi. Najprej, da ne pozabim za Vipotnika, mogoče se tudi Šuler skupaj s svojimi sodelavci, ki je naučil iz poletnega prestopnega roka in obdobja pred začetkom in ob začetku sezone, da se pa mogoče res ne splača na vsak način prodati vsakega, za katerega dobiš eno konkretno ponudbo. Ne. Ker smo videli, kaj, da je to preneselo Maribor na nekaj mesečni ali pa lahko rečem celo polletni kaos, kar se je odrazal tako na igri kot na spremembah na trenerskem mestu kot na rezultatih vsekakor. In da je mogoče to zdaj situacija, kjer so se tudi oni naučili nekaj in da pač ne zastrižejo z ušesi v prvi ponudbi, ampak mogoče pa res poskušajo recimo temu malce riskirati, počakati, videti, kaj se bo zgodilo, pa potem ne samo prodati, ampak mogoče tudi napasti nek rezultat. Tako da mogoče to je ena zadeva, pa Riera, ne? Ni mi všeč evolucija Alberta Riere pri Olimpiji od tega, da je, ko je prišel, bil zelo tak velik gospod, pravi mister, z velikim spoštovanjem je govoril do vseh, do kolegov, do drugih klubov, to se ni spreminjalo niti s prvimi zmagovitimi serijami, potem pa je enkrat prednost prerasla to dvomestno število, začelo se je neko prepotentno, arogantno obnašanje, vem, da tudi v podtonu so bili to boji z vodilnimi v klubu in to še vedno je temu tako, ampak preprosto jaz ne razumem, zdaj on vedno upozarja in poudarja in to je poudaril tudi na zadnji tiskovni konferenci, da je človek številk, da verjame številkam, da spremlja številke, ampak človek vse v nogometu je tista najbolj pomembna številka rezultat. To je pod A, to je bilo 2:0 za Maribor, tako da že tukaj ne vem, zakaj je bil potreben izbruh v dialogu s kolegom, radijskim kolegom. Tudi ostale številke, mislim, sej, mogoče so, je kakšna statistična prvina bila na strani Olimpije, ampak kakšna pomembnejša zagotovo ne, tako da jaz bi se na njegovem mestu raje ukvarjal z recimo samo zgolj obema prejetima goloma, kar si nakazal in sem prepričan, da se bo s tem tudi znotraj štirih sten v stačilnici ukvarjal. Izgubljena žoga na svojem avtu, Lasicka so v duel, ki to ni bil, zaradi takšnih duelov te tudi na četrtkovi rekreaciji pošljajo po pivo. Če zgubiš tak duel, če greš tako po, nočem reči, po žensko v dvoboj, ker tudi marsikatera katera ženska v modernem dobi nogometa gre bolj konkretno v ta dvoboj, kot je še Lasicka in potem je padel prvi zadetek. Da ti na njegovi strani izpadeš z neko petko ob stranski črti, kjer si imel 3-4 priložnosti, da ti to akcijo prekineš z malim faulom in potem iz tega dobiš gol. To so stvari, ki so nedopustne in tudi če Olimpija lahko 100-krat prvak, ampak takšna igra, in to Maribor dobro ve, v Evropi pa nikakor ne prinaša nobenega benefita oziroma profita. Tako da to sta dve stvari, ki sta še z moje strani za ta derbi.
Ja, zdaj, 12 točk prednosti še vedno, mislim, prednost je velika, ne, tudi dajmo biti realni. To je bil šele tretji poraz Olimpije v letošnji sezoni, tako da vprašanje, koliko je to zdaj, mislim, neka psihološka prednost zdaj za Maribor mogoče je, ne, je pa to, kar sva že, ko bi se ti rekel, ne, zdaj se bo pokazal, ne, kako bo Maribor čaka, mislim, ima kar relativno težek razpored Domžale in pa potem Celje, Olimpija, v narekovajih, ima to srečo, da zdaj igra z Gorico, če je to sreča, potem pa gre v Koper, tako da ne bo lahko za ene in za druge, ampak zdaj bo pač treba pokazati karakter. Ne? A veš, ena tekma ti ne odloč prvenstva, to je pa tudi dejstvo v končni fazi. Ne?
Definitivno, sej se, prednost Olimpije je ogromna. Zdaj, če bo prišlo enkrat pod 10, potem lahko govorimo o nekem dihanju vsaj do neke mere za ovratnik. Je pa jasno, to se ni sam, prednost samo po sebi tist faktor, ki daje Maribor optimizem Olimpiji, pa na nek način jo strašine, ampak ta forma, da Olimpija seveda ni prepričala doslej na teh dveh tekmah, bo pa seveda imela ogromno priložnosti že zelo kmalo, ker vemo, da so tekme res zelo zgoščene, da to pokaže, da vseeno to je šampionska Olimpija. Na drugi strani pa ta serija Maribora in to, da kar naenkrat ima Maribor rešitve, da ima kar naenkrat širok kakovosten igralski kader, zdi se, da ima adekvatne menjave, da lahko spreminja neke stvari sredi tekme ali pa iz tekme v tekmo in da Krznar pač pozna recept. In pač to so dejstva. In Maribor na krilih tega gre v nadaljevanje tega prvenstva. Omenila sva tudi že sama pred začetkom drugega dela sezone, da je Maribor se zdi kot ekipa, ki lahko serijsko zmaguje in to zdaj tudi kaže. Seveda vsaka tekma bo zahtevna, že zdaj v Domžalah, kjer Maribor vedno igra s težavami, recimo tako potem mislim, da tudi tako je Murska Sobota z nekim tem štajersko-prekmurskim derbijem in tako naprej, vsaka tekma bo zelo, pač naslednji finale in Krznar se pravilno izrazil, da pač oni morajo gledati nas in tudi verjamem, da to dejansko tudi delajo. Je pa seveda še tekem ogromno, ampak Olimpija ima zelo kakovosten kader, ima tudi širok kader in pomembno bo zdaj, prvi naslednji koraki, če bodo upravljeni mirno, zmagovito, potem mislim, da bodo tudi sami povrnili hitro to malce načeto samozavest in bo v njihovih glavah stvar precej bolj jasna in vedra.
Ja, toliko derbijo, zdaj koliko so vedre glave pri ekipah, ki so nekako računale na odličen štart prvenstvo, se bomo vprašali tukaj, mislim predvsem, dobro, sej. Celjani imajo 3 pike, Koper ima recimo samo 1 točko in tako naprej. Ne. Prej, ko sem razmišljal o tem, kako zapeljati ta podcast, mislim, Radomlje, Gorica in pa Tabor igrajo, kot da niso zadnji, mislim, 8, 9 in 10, oziroma 10, 9 in 8 na lestvici. To mislim, da je zdaj zaključek teh prvih dveh tekem. Vem, da je še prehiter. Vem pa, da sem sam pri sebi si rekel, da se pri Bravo lahko začnejo mičkan trest. Tako.
A misliš, glede kaj? Boja za 8 mesto ali kako? Ali
celo sem ja, da jih bo nekdo ujel. Ker sva rekla, prejšnji teden sva se pogovarjala, da so, veš, človek ni otok, bla, 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 komu zvoni, ne, jer ni več tega, ne. A veš, zdaj, če greba kar po vrsti, Tabor je doma ukradu na nek način, ne moram reči ukradu, ne. Ampak prišel do točke proti tem čuvenim celjanom, ne, ki, mislim, z vsem dolžnim spoštovanjem mene, pač celjane zaenkrat še niso jih prepričali. Prejšnji teden vemo, kaj so naredili Domžalam, tako za 4 točke od 6. Na prvih dveh tekmah pa si igral si z Domžalami in Celjem. Ne?
Ja.
Če Dule ne dobi naziva, ne ima, dajo pri nas trener mesece.
Lahko ga začnemo.
Mislim, če Dule ne dobi naziv trenerja prvih 14 dni, smo lamarskega dela sezone 2022-2023, pola res ne vem, kangre slovenski nogomet. Ne? Ampak neporaženi so pri Taboru in sem res, vse zdaj bomo videli, ne, že ta tekma današnja, če se ne motam celo.
Ja, torkova, ja.
Ja, torkova, večerna, bo veliko povedala, Sežana se mislim, da podaja na najdaljše možno gostovanje v Sloveniji z njihovega ja. Stališča proti Muri, ampak res pa sem kapo dol, sicer so čist na konc prišli potem do izenačenja, tako nabak, vse na končni fazi 2-2 in štadion Rajka Štolfe, saj zaenkrat v spomladanskem delu staja, kaj s tem, neosvoljiva Trdnjava, čeprav se igrajo samo eno tekmo. In Celjani so s tem zgubili drugo mesto. Ne?
Ja, mogoče se zdaj tabor vrača vse to, kar so na nek način zgubljali v prvem delu sezone, ker vemo, so ogromno teka malo zgubili z enim golom razlike, ali dobivali te zadetke ob koncih tekem, ali mogoče zapravljali neke priložnosti, tako da je vedno na nek način bila neka nula. Zdaj pa tista zmaga proti Domžalam, ki smo jo itak že razdelali, ne bi več o tem, pa zdaj 2-2, kar je tudi en dokaz nekega karakterja, mogoče proti Celju in verjetno je to boljši začetek, kot si ga je Dule Kostić lahko, oziroma kot si ga je predstavljal v nekem realnem univerzumu. Še vedno drži, da tabor ima zelo skroman igralski kader, da bo sezona dolga, tekme si sledijo z res na par dni, a ne? Tako da to, kaj bo vse to prineslo za tabor, bomo videli. So pa tabor, Radomlje in Gorica, ekipe, ki dejansko igrajo, kot da jim gori pod nogami in njim gori pod nogami in to se pozna, ker pač ne bojo lahak zalogaj. Tukaj se pa res gre zdaj za preživetje, ne? In kdorkoli bo proti njim odigral, ne 100% se bo lahko opeko ali pa se je že opeko in v pogovoru z, mislim, da smo z Matejem Rožičem Avričem tudi razdelali to en lep citat Lučana Spaletija, ne, ko so ga vprašali, da, plus, da pri plus 15 za Napoli, če to to, a ne, če že na nek način slavijo naslov državnega prvaka, je Spaleti v njemu v značilnem slogu rekel, ja, Napoli bo premagal vsakega, ko je na 100%. Če je na 99,9%, potem lahko vsako tekmo zgubimo in sezona še ni konc. Tako da s to neko miselnostjo bodo morali vsi iti proti tem trem, ki so za zdaj na zadnjih treh mestih, ker več kot očitno so delali po zimi, so kadrovali po svojih zmožnostih, poskušali razširiti svoj kader in začenjajo ne kot outsideri oziroma ne igrajo kot popolni outsideri.
0-0. Radovne Mura, spektakularna tekma. Mislim, to je, o moj bog. Vemo, da Radovne Muri ne ležijo, ampak dosti več si zaslužijo navijači črno-belih, ampak vesel pa sem na nek način tudi za Radomlje, sicer za Radomljani so deseti, s točkovno izenačeni kot Gorica, ampak ne bom kaj prav dosti o tekmi te govoril, ker enostavno pač na 0-0 se nimamo. Mislim, da kaj dosti ne pogovarjati, edino, kar je bilo na nek festival rumenih kartonov. To sem si v bistvu zapomnil, pa je pa, kaj je to, primorski derbi, Gorica Koper, 2-2, dva penala in dva gola v sodnikovem dodatku prvega polčasa na koncu, mislim, da precej bolj srečni. Pri Gorici pa ne zato, ker pač enostavno pač ta točka je res, mislim, da kar zlata vredna, je pa dejstvo, ne, tega pa ne smeva pozabiti, ne, pač Koper je igral od 38 minut z 10 igralci.
Ja, se vsaka izključitev spremeni tok igre in tudi tajo je, Koper je seveda kakovostnejši kader od Gorice, ampak kot smo lahko videli in so tudi na prejšnjih primerih povedala, to ni nujno tudi potem garancija za zmago in Gorica definitivno tudi igra kot ekipa, ki gori pod nogami, igra pa tudi kot ekipa, ki v kateri veje nek svež veter, vice nek vpliv tega novega investitorja, neka vizija, neke obljube, če lahko temu tako rečem. Zdaj bolj konkretno bi si želel, da bi lahko kaj povedal, ampak mogoče tudi sam ne poznam tako zelo konkretno situacije, da bi se upal kaj več govoriti, ampak vidi se nek pozitiven vpliv. Vidi se tudi, da ja, bojda ne bi bila to tudi realnost, da prvič, ko bo Gorica izgubila ali pa prvi dve tekmi, ki jih bo izgubila, bo tudi Srebrnič že bivši, tako da to so neke pravice, ki si jih lasti potem tisti, ki prevzame nadzor nad klubom, ampak Srebrnič je definitivno stari maček, goriški bojevnik, lahko rečemo, in se mu nasmiha tudi boginja Fortuna, ne, tisti zadetek v 94 minuti za remi v prvem spomladanskem kolu, pa zdaj remi proti njegovemu bivšemu klubu, proti Kopru, torej Gorica se nikakor ne da, ima osvežen kader, veliko bomo o tem povedali tudi z Muamerjem Vugdaličem v studijskem delu ob tekmi proti Olimpiji v Stožicah, jutri torej v sredo, tako da Gorica ne deluje kot ekipa, ki bi bila razglašena, ravno obratno, deluje kot ekipa, ki ve na kakšen način priti do svojega cilja, cilja obstanek v ligi, Srebrnič dobro pozna, kako je biti v tem položaju, ne na zadnje, bil dolgoletni prvoligaški nogometaš, sicer v obdobju, ko je Gorica mogoče bila na drugi strani tabele, je dolgoletni trener, soočal se je že s težkimi situacijami, ogromno je tukaj enih položajev, ki niso vezani samo izključno striktno na igrišče, ne, ampak tudi na pisarne, okolico in tako naprej. Ampak vsa čast Miranu Srebrniču in jaz se prav veselim naslednje sredine tekme proti Olimpiji. Zanima me, kakšna bo ta Gorica, ker to, kar sem do zdaj videl v teh dveh tekmah, mi daje vedeti, da je taktično dobro pripravljena, da so nogometaši Gorice zdaj na nek način ponotranjili to, na kakšen način je treba igrati, da prideš do svojega cilja, da prideš do točke, da prideš mogoče na koncu do tega uspeha, kar v primeru tekme proti Kopru točka vsekakor je.
Ja, Koper je zdaj, mislim, je še vedno četrti, ampak Maribor je mečkem povišal svojo prednost, Domžale pa so prišle dejansko direktno za hrbet. Zakaj je to temu bilo tako? Zato, ker so na, kaj bova temu rekla, derbi Ljubljanske kotline.
Samo tega ne reš.
Derbi,
man, samo tega ne reš, ker te bojo v Domžalah zadavali.
Ja, lepo zdrav Ljubljansko predmestje. Ne, hec, 0-2, bravo, kar se mene tiče, dobro, ne bom rekel, največje razočaranje v vode sezone, ampak nulo imajo še vedno, ne, in tako kot sva rekla, ne, počasi, če sva, kaj, 10 dni nazaj govorila,
da so all by myself,
da so pač, ja, izgubljeni v času in prostoru, sami tam na 7. mestu, ne, zdaj temu res ni več tako, ne, uh-huh. Tabor je samo še 6 pik zadej, Domžalčani so pa s to tekmo
šli na plus 12.
Mal si, ne vem, ne moreš zgubiti 4-0 proti Taboru, ne, pač ne moreš.
Ja, v tisto tekmo ne bi več drezil.
Ne bo vašla,
ja. V to konkretno si ne bi upal preveč, ker moram priznati, da si je nisem ogledal v celoti. Sem si pa poskušal ustvariti neko sliko preko vrhuncov in pa sploh preko izjav na koncu tekme. Ta dvoboj, ne, mislim, jaz, čeprav razumem, si nisi še ogledal, ampak ti predlagam, da si ogledaš oziroma preposlušaš te izjave najprej Grabiča, ki je dejal, da s takšno dekadenco v slovenskem nogometu ne bo noben nič pridobil, da pač takšnih tekem noben ne bo več gledal, ne, s tem je očitno apeliral na igro Domžal. Prav, jaz sem mnenja, da nas bi nas ta politična korektnost ubija, da nas, če nas bo kaj uničilo, nas bo to in da je treba povedati tudi določene stvari, ki ti ležijo na duši in v tem pogledu kudos seveda Dejanu Grabiču, ki je znan kot trener in pa človek brez dlake na jeziku, ki sicer zna argumentirano stvari povedati, kar je zelo pomembno, da ne lajaš v 3 dni kar tako. Mogoče bi to bila neka debata, zanimivo bi bilo z njim razdelati potem to, zakaj in bi to en postal tak zanimiv vsebinski pogovor, kaj ga je zmotilo, kaj ga moti in kaj so rešitve, ker sem prepričan, da Dejan Grabič to ima oziroma pozna vse te odgovore na zastavljena vprašanja. Na drugi strani so se potem možgali pri Domžalah, kjer so nekdo iz njihovega vodilne garniture, ne vem točno, kdo je zapisal, da kaj se oglašajo pri Bravo, ne, da so to klub brez navijačev. Ne, zdaj, kdorkoli od 9 ali pa 8 preostalih klubov bi to zapisal, bi človek verjel, ampak ravno Domžalčani. Ja, tukaj sem se malce nasmejal, no, in tukaj bi tudi postavil piko.
Ja, ne bo odrezala. Ker
zanimivo, no, vsekakor dogajanje je zanimivo. In
ampak vse to je, ne, nekaj se dogaja. Vse je boljš kot nič. Tako da, ampak ja, ne, se pravim, Bravo, ker če jeva zdaj res čist striktno na šport, 2-0 v prvih 2 tekmah sezone, zdaj so tudi padli, ker se gol razlike tiče na minus in pa nimajo, mislim, zdaj, če pogledam mečkem že v to, kar se bo dogajalo danes, jutri in v četrtek, Bravo čaka Celje, ne, in to na stadionu z dežele, tako da bi težko rekel, da se jim obeta kaj dobrega, ker ne vem, ker tudi Celjani po mojem, zdaj ne bom rekel, da sem imel kakšnekoli sestanke, ampak pričakovanja so bila zagotovo
Ja, enkrat se bodo Celjani morali prebuditi, na drugi strani, sam še to bi omenil pri Bravo, ne, pripeljali so iz Rijeke na posojo Denisa Bušnjo v napadu, ne bi prebudil to ekipo, Grabiču se kako upa, da se bo to zgodilo zelo kmalo, morda že v Celju, Celjani pa si mislim, da kakšne nove katastrofalne predstave, da ne rečem tudi katastrofalnega rezultata, torej poraza, pa ne smejo privoščiti. No. Če res ciljajo na drugo mesto.
Mislim, zagotovo bi moral biti cilj, glede na to, kje so blizko celo sezono in tako naprej, cilj apsolutno drugo mesto, ampak peva lepo po vrsti že čez. Ja, ne vem, če so Radomljani, že na poti v Koper, ampak jejo sendviče pred avtobusom, to pa zagotovo. Koper Radomlje danes ob 15. uri, tudi Koper v končni fazi, ne. Manj od pričakovanj v tem spomladanskem delu zaenkrat in na nek način, samo če pogledava, samo situacijo na lestvici je nekako tekmec pomerjene. So Radomlje danes za Primorce.
Ja, ob pogledu na lestvico, ja, je pa v Kopru podobna situacija, kot recimo so omenjala na nek način pri Mariboru. Zdaj, ukvarjati se sam sabo, ne glede na to, kdo je na drugi strani, ja, seveda tista osnovna analiza tekmeca, pa mogoče kakšna priprava oziroma kakšna sprememba glede na tekmec, ampak načeloma je Koper ekipa, ki ima jasno razdelan sistem, ki je zdaj upeljala tudi vse te svoje prišleke po zimi in pač pri Koper ni pusto slabega vtisa proti Mariboru na prvi tekmi, zdaj ta druga tekma je pustila grenak priokus v veliki meri zaradi rezultata, ampak če je Koper dejansko to, za kar ga imamo, potem bo Koper doma danes mogel pokazati, zakaj je pri vrhu, zakaj je pokalni prvak, zakaj je državni podprvak in zakaj je legitimna ekipa za boj za Evropo. Ne?
Ja, nekaj podobnega lahko rečeva za Muro, ki bo danes ob 17.30 morala pokazati, predvsem, kdo je šef fazaneriji, mogoče skinit naziv najboljšega trenerja meseca februarja, bilo to Kosiču. Ne, mislim, da je, če Mure tega ne zmaga, potem se nimamo kaj pogovarjati.
Jaz mislim, da sva zdaj odprla eno Sport TV rubriko trener. A meseca, kaj je?
Ne, Deva reči trener tedna, 14 dni si Deva,
ja?
Pa je to to, ne.
Ajde,
zaenkrat je Dule Kosič, absolutno. Ne, če Mure tega ne dobi danes, potem, veš,
ej, mislim, da imamo tudi naslov podcasta, Dule Kosič.
14.
Prvak.
Trener
prvih 14 dni.
Ja. Damir Čentana na drugi strani, mislim, vemo, kaj je poslušal v soboti s tribun, koliko se ga je pluval pred tistim super nizom, ne? Zdaj ta niz je končan, pozabljen, ne gre, ne? Ena pika od šestih, pa če si recimo proti Celju na gostovanju še, ajde, ok, smo izgubili proti Radomljam, pa ne glede na zgodovino letošnje sezone, pač so tri pike bile nuja, tako da danes mislim, da vse razen zmage črno-belih bi potem, mislim, da vprek mora spet prenesla ta Čontala out in podobne razmišljanje. Ne vem, saj po mojem mnenju, ker pač Mura, vse so neki zgubili, zdaj v tem prestopnem roku neki se dobili, ampak pač Mura ni ekipa za šesto mesto, sorry. No.
Definitivno ima više ambicije in to bo morala začeti udejanjati danes.
Ja, jutri prva tekma ob treh. Celje, bravo, se smo že ogromno povedali tudi o tem, tukaj, če Celjani ne dobijo, potem mislim, da znak za alarm tudi v Knežjem mestu, potem pa se selimo v, ne bom rekel, metropolo, ker Ljubljana pač ni metropola, ampak je prestolnica. 17.30 tekma, 45 minut prej studio, kot je Žiga že rekel, Mojamer Vugdalič je gost, strokovni komentator je Matej Rožič Mavrič, Žiga v studiju, moja malenkost na poziciji letečega reporterja in tako naprej, se pravi tekma, ki se boste lahko gledali na Sport TV. Se sem povedala o vodo, no, tukaj za Olimpijo špilajo samo tri točke. Bo pa težko.
Ja, ne toliko zaradi lestvice, ampak bolj zaradi samo potrditve, zaradi samozavesti in zaradi tega, da se slučajno ne bi naselila res kakšno nejeverje oziroma kakšni vprašaji v luči boja za naslov državnega prvaka. Igraš doma, igraš proti Gorici, ki je pač še vedno v globoko v spodnjem delu razpredelnice, ki ima neke čisto druge ambicije in cilje. Ko pa greš na nek način bolj v drobovje tekme, pa če imaš neke občutka za nogomet oziroma če se pogovarjaš z ljudmi, ki so v nogometu, potem veš, da je to zelo zahtevna tekma, mogoče celo najbolj po takšnem izgubljenem derbiju. Igraš proti ekipi, ki je očitno pokazala, da se zna prilagajati ta njen blok 4-5-1 ali 5-4-1, je neverjeten v fazi branjenja in tukaj znajo Olimpija, če bo igrala na krilih, če bo igrala v fazi napada na sredini tako anemično, kot je igrala ne samo proti Mariboru roko na srce, tudi v veliki meri proti Bravu, potem zna biti na Stožicah spet veselica.
Ja.
Vse to bomo tudi z taktičnega vidika malce tudi analitično pogledali v studiju z Muamerjem Bogdaličem, vemo nekdani igralec tudi Olimpije, pa nekdani branilec tudi slovenske reprezentance, tako da v tem veliko bo imel pametnega in dobrega in konkretnega zapovedati predvsem o fazi defanzive Gorice oziroma kako lahko Gorica pride do pri Olimpiji do vseh treh točk oziroma do uspeha in pa seveda kaj bo Olimpija na podlagi videnega v Mariboru morala spremeniti za to tekmo.
Ja, psihološko, to je zdaj to, ne, koliko si psihološko močen, koliko te v bistvu en tak poraz lahko spusti, ker nisem izdel, veš, pa sem recimo že v polčasu, ko sva se Svitom pogovarjala, se mi ni izdel, da bi bil nek zaskrbljen tudi timi.
Mm-hmm.
Po koncu tekme, ja, se je bil razočaran, ampak ni pa tist, veš, zdaj izgubili smo derbi, zdaj pa je konc sezone, ne, pa še gremo naprej, ne, uno, se prednost je, mi moramo odigrati, ker tudi mislim, vem, kako to gre, ne, se tudi Olimpija se v bistvu bremenjuje zdaj samo sama sabo.
Ja, ta privilegij si je priigrala, ne,
A še vsi govorijo, ne gledamo lestvice, ne, mislim, ja, mogoče res ne, ne. Če imaš 12 pik prednosti, vsi ostali pa mislim, da vsaj malo gledajo na lestvico in tako naprej, ne, in čakajo na te kikse.
O, pa še kako gledajo, pa še F5 stiskajo v mestu, da brez.
Ja, kaj. Mislim, a veš, ne možeš ni reči, no, mislim, vse vemo, to so pač floskole in tako naprej. jaz vem, kako je bilo pri nas v Belgiji, ker smo vsi gledali na lestvico, pa računa, recimo, kdaj bomo prvaki in tako ne, pač obremenuješ se s tem. Hočeš, nočeš, človek si, imaš čustva, veš, kaj je v igri. Zdaj, koliko te pa to, je pa potem to, ne? Koliko te to potem prizadane oziroma koliko to vpliva na te. To pa ja. Ne, to pa, če znaš to izklopati, je pa pol, mislim, predvsej ok. Ne, tako da, mislim, da se, ampak pri Olimpiji, kar se tega tiče, res ne rabijo gledati ne naprej, ne nazaj, pač igraš svoje tekme in to je to. Ne. Zadnja tekma kroga je pa potem četrtkova v Domžalah, Domžale Maribor. Mislim, mene na tej tekmi čisti iskreno bom rekel, zanima samo to, bo šel niz Maribora naprej ali ne.
Ja, to je kar zgodba, verjetno četrtka, potem Maribor praktično samimi plusi, ko govorimo o vseh predispozicijah ob vstopu v to tekmo, ogromno smo že govorili o formi, seriji, vipotniku, zmagah. Ih za grobo brez Iličiča. Iličiča mislim, da nismo niti enkrat omenili v tem podcastu. Mogoče je to neka tema, ja, mogoče je to neka tema ekstra, ampak definitivno je pomemben člen Maribora in bo zanimiv tudi to videti, kako se bo zdaj Maribor prvo postavil brez njega in potem kako bo zaigral brez njega. Pika.
Ja, ne ve, mislim, zanimivo je bilo gledati Joja, ni hotel garderobo. Se je videl, bi tudi bo upozorilo, ne vem, če si videl. Med tekmo, pa tudi pol v tunelu, ki je bilo v bistvu že vse odločen, tam v 87 minuti sva stavila skupaj v tunelu, pa je bil, ne bom rekel, da nervozen, ampak videl se je, ne, da bi dosti raje bil na igrišču, kot pa
ja, tam, bi mogel malo prej razmišljati o tem.
Mislim, ja, se je bil, to je vse Krznar, veš, Krznar je vse že pred tekmo govoril o tem, ne? da pač bo mogel jojo začeti, ja, tako kaj si rekel, pač razmišljati oziroma, veš, ker ne zdaj, da je on neka uber tarča slovenskih sodnikov, ne, ampak pač res je največje ime, ki je igralo v zadnjih XY letih v slovenskem fuzbolu, ne.
Vsak tega, se... Tega nobene negira.
Ne, ampak, a veš, vsak se potem, jaz tudi mislim, da ne vem, a je to pa pri sodnikih zbuja, ne vem, kaj, a veš, ampak
Ena teorija bi lahko bila, da ti sodniki, da se kolektivno pač želijo narediti imena tistemu, ki je največje ime.
To,
okay.
no, to, to si zdaj v besedo tega pač nisem znal povedati. Po drugi strani, pa v končni fazi, ne, si pa Josip Iličić. Mislim, za slovenski fuzbal si bog. Pač z naskokom si še zdaj kralj. In te se malo vpraša, je vreden. Sam to, neš ruzga.
Ne, pa sej zdaj... Predvsem to, ne, ogromno, to se navezuje na tist moj začetek, ko sem govoril o kriteriju sodnika, pa kdaj piskat, kdaj puščat. Ne. Zdaj, Josip Iličić je Josip Iličić. Ko žogo dobil noge, Josip Iličić je imel nogah, ne vem, povprečil rečemo 15-20 sekund vsaj. Zdaj, če ti pričakuješ, da te bo dofo oziroma te bodo ostali vezisti gledali, kako ti čaraš, kar definitivno počneš, potem je zelo žal, ampak si se uštev. Ne? In seveda boš dubil udarc po gležnju, seveda boš povlečen za majico, seveda te bo s telesem odbijal, normalno, mislim. Sploh pa na derbiju, ne vem, logična stvar. Zdaj, če sodnik zastavi kriterij, kjer tega ne prekinja, potem... Verjamem, da to ni po pogodu Josipu Iličiću. Zdaj, da je Josip Iličić ogromno gestikulira, govori z rokami, govori ne nazadnje tudi z jezikom proti sodnikom, tako da je dokazal že v Kopru in je nadaljeval tudi tokrat. Zdaj, ni težava, da ti prejmeš v meni karton zaradi tega, ker si pač malo nespametno visoko roko dvignul v kazanskem prostoru. Vprašaj se, zakaj treba rumen karton dobiti zaradi igranja s komovcem, zaradi pregovarjanja, zaradi... igre čelo na čelo s nasprotnikovim igralcem. Če je to nekaj, kar ne, česar ne moreš kontrolirati pri 35 letih, potem imaš težavo. Vse ostalo bi bilo metanje peska si v oči, oprosti.
Ja, mislim, dejstvo je, da... Mislim, meni je žal, meni se... Pa bila zdaj počas zaključila, ja, imam ja. Pon kufr derbija. Ne, res, pač, daj... Bil je, to je to, hvala lepa, ampak škoda je sam to, no, da je pač na največji tekmi pač je bil izključen najboljši, ali pa mogoče ni bil najboljši na tekmi.
Največji zvezdnik, definitivno.
Največji zvezdnik pač v 46 minuti zaradi bedarije.
Tako.
Ne, to je pol tiske, mogoče malo zgubi, malo zgubi čar ta tekma, ampak lej, bodo prišle še naslednje, v končni fazi imamo še en derbi v Ljubljani, ki bi znal biti še kako pomemben, ne. Vprašanje, če bo vzdušil sicer tako v 31. krogu tisti vikend po veliki noči pride ta derbi, se pravi, kaj veliko noče 10. pol tisti 15. ali kdaj, oziroma velikonočen ponedeljek 10. aprila tisti vikend, potem bo derbi v Ljubljani, pa bomo lahko primerjali, ker Če samo še za zaključek, ne. Vzdušje, lahko kar rečeva, daleč najboljšo v letošnji sezoni.
Ma ne, že od začetka se je videl, da je energija prava, da je to tisto, kar derbi mora prinašati. Tudi mislim, da so z Andrejem Matejem govorila, da bi takšna tekma mora imeti vsak teden tribune polne, boj da sicer ni bil popolnoma razprodan Ljudski vrt, nekaj manj kot 10.000 ljudi, gostujoči navijači, vse pet, pa če razen tisti stvari,
Na koncu.
Prezvezdne. Mislim, se jaz razumem, da ne bo...
Ne, jaz pa ne,
jaz razumem nogometno folkloro in razumem, da se je dogajalo. Jaz se spomnim dogodkov iz starega Bežigrada, kjer je na vsakem derbiju po 100-150 stolov poletel na tisto peščeno stezo. Vse to je jasno. Ampak...
Jaz pa tega sploh
ne... Mislim, ne vem, jaz, mogoče jaz staram, ampak jaz tega jaz niti ne razumem
več. Staraš se,
Zakaj je to? Ko gre enkrat pol tudi, ne vem, metanje, ki je v navadne ljudi, mislim, to je pa ni več niti zabavno in to je pol zasenčal zadnjih, ne vem, 25 minut, ko se praktično sploh noben več ni ukvarjal
z dogajanjem na igrišču,
vključno z nogometaši.
Sej to je bilo tisto. Sediš pa gledaš, pa letijo stvari z tribune na, en, na ene, ene igralce, pa letijo stvari z tribune na druge igralce. Pa je to, pa je pa je tret, pa četrt. Pa dej, no. Mislim, ok, mi da smo res zdaj že, ne bom rekel, da bih v letih, ne, da bih nisva, ampak vse en, pač, men, zakaj?
Ne, ne vidim res pojma. Razumem vse folklore in to tudi mene malo, a veš, te dvigne, malo te napali, malo dvigne srčni utrip, vse to more biti. Tudi, da se ti derajo tam ljudje, to je men to, ali, vse zato smo na terenu, mislim, to je life, a ne, zato smo se odločili, mene to res napali. Ampak samo bistvo prav tega, ne, trganja, metanja, tega pa res ne razumem, no, pač ne vem, vse vem, da tega ne bomo izkoreninili, oziroma vse zakaj pa, ne vem, lej, to je tako spolsko področje, da moraš prav paziti, kaj rečeš. Jaz to lahko razumem do neke mere, da me ne bo kdo narobe razumel, ne podpiram česar kol, kar ni v redu, ampak vem pa, da to pride zraven z nogometom, nogomet je čustvena igra, nogomet je nekaj, kar prinaša razno razne stvari, ne, ampak kar je pa preveč, je pa včasih preveč in potem to tudi zgubi nek smisel, no. Draž, recimo temu. Ja. Kje pa ta meja, pa ne vem, ne, to je pa odvisno vedno od ne, tajminga, od položaja, od mesta in tako naprej, verjetno.
Ja. Ok, pogledala sva 22. krok, napovedala na hitro 23. krok, 24. krok se bo zgodil zelo, 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 zelo hitro. V četrtek zadnja tekma 23. V soboto prva tekma 24. V tem krogu imamo na Sport TV tekmo med Mariborom in Celjem. Jaz moram reči, da ko mi čakam vse to skupaj, rad bi to Celje videl živo, no? Da vidim, kako to, ker Jaša Lorenčič ves čas to govori, ne, fuzbal moraš gledati v živo. Je čist drug feeling, dobiš čist drug občutek, ker tudi vidiš stvari, ki jih po TV-ju ne vidiš, ne. In se res veselim videti to Celje, kako zdaj izgleda z vsemi temi ukrepitvami. In pa z vsem dolžnim spoštovanjem do Domžal, ful bi si želel, res bi si želel, da bi Maribor prišel v to tekmo. Še vedno z nekim nizom zmake, potem pa res lahko začneš govoriti o neki nori seriji v končni fazi, ne.
Bomo že počas mogli malo kopati po kakšnih rekordih, ali kako je.
Ja,
bomo se s tem pozabavali, definitivno je pa v planu tudi do konca tega tedna potem se pravi v luči priprave na tekmo Maribor Celje, obiska celjski tabor, no, tako da bomo še tam malo potipali, kaj se dogaja in takšne stvari.
Zaenkrat je to to. Žiga, prav veliko pauze ne bova imela.
Pauza je za šipke.
Ja, spal bomo, ko bomo stari, se pravi, bila zašla, jaz malo pospati, ajde. V petek je plan, da se ponovno oglasiva z obdelavo 23. kroga po prespani noči, po zadnji tekmi in pa potem pred, jasno seveda, 24. krogom. Do takrat pa samo še hvala lepa in nadijo.
Nasvidenje.